Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ជំរុញឲ្យអាមេរិកអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្បួនមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកពុយរិស័យនៃ VOA អំពីការពង្រឹងសន្តិសុខនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាភាគបញ្ចប់ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីយុវជនខ្មែរគួរតែទទួលបានឱកាសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយគោលនយោបាយដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការប្រឈមស្លាប់រស់នៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងនានាជាបន្ទាន់ដែលកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានធ្វើការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកខ្មៅលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់យើងត្រូវតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់លោកបានថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងនានាដែលមានភាពអន់ថយគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមិនចេះចប់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះបានថ្លែងទៀតថាអាមេរិកពិតជាត្រូវការការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាហើយអាមេរិកត្រូវការស្មារតីតែមួយដែលអាចនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យខ្លាំងក្លាបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងលោកស្រី Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសម្ដៅទៅលើបុរសស្បែកខ្មៅ2នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina នៅក្នុងទីក្រុង Tulsa រដ្ឋ Oklahoma ក្នុងខ្លឹមសារថាលោក Kit Lamont Scott លោក Terrence Crutcher និងអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតបានបាត់បង់ជីវិតគួរដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានប្រើប្រាស់សន្ទរកថារបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យស្ដីបន្ទោសទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់លោករ៉ូហានីបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយថ្នាក់ដឹកនាំនានាថាការខ្វះការអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការនៃសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាឬហៅកាត់ថា JCPOA ពីភាគីអាមេរិកកាលពីច្រើនខែមុនគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធានការដែលខុសឆ្គងមួយដែលគួរតែត្រូវធ្វើការកែតម្រូវជាបន្ទាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចិត្តដែលធនាគារបរទេសមិនធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោករ៉ូហានីបានថ្លែងបន្ថែមថាអាមេរិកដឹងច្បាស់ហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយពហុភាគីហើយបើភាគីអាមេរិកខកខានមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយប្រការណាមួយនោះវានឹងក្លាយជាកំហុសឆ្គងមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនពេញចិត្តផងដែរដែលនេះហាក់ដូចជាការព្រមានទៅកាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ហើយថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចនឹងកើនឡើងទ្វេដងចំណែកឯលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីនឹងធ្វើការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ មន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្បួនមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយលោកមិនពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកយោធាសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជុំវិញចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Donford ប្រធាននាយកសេនាធិការបានចេញខ្លួនធ្វើជាកសិនសាក់សីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះថាយន្តហោះចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលដែលក្បួនមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរងការវាយប្រហារលោកដុនហ្វតបានថ្លែងបន្ថែមថារុស្ស៊ីក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្បែរទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញរថយន្តធុនធ្ងន់ចំនួន18គ្រឿងផងដែរលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យប្រកាសប្រជាថារុស្ស៊ីតែម្ដងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចជារុស្ស៊ីឬក៏របបលោកអាសាតតែម្ដងស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនោះទេក្នុងខណៈពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសហការគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈបទឈប់បាញ់គ្នាដែលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះលោកដុនហ្វតបានថ្លែងថាខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនជាគំនិតល្អក្នុងការចែករំលែកយោធាសម្ងាត់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានក្លាយជាមេដឹកនាំជប៉ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Raul Castro ប្រធានាធិបតីគុយបាទៅលើប្រធានបទដូចជាការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងពិធីនការទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅលើកាសែត Granma របស់បកកុម្មុយនីសគុយបាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Abe បានថ្លែងថាលោកចង់ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងទៅលើវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែខិតចិត្តរកការសំទោសក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែចិត្តរកឃើញថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងមេរោគស៊ីកាដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទារកដែលម្ដាយបានឆ្លងមេរោគស៊ីកានៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះថ្នាំបង្ការមេរោគស៊ីកាសាកល្បងតែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលគឺជាថ្នាំបង្ការជំនាន់ថ្មីមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា DNA ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារភាពស្វាមរបស់មនុស្សមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគនោះនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងមួយទៀតដែលខុសពីថ្នាំបង្ការបុរាណពួកគេធ្វើឲ្យមេរោគចុះអន់ខ្សោយឬសម្លាប់មេរោគដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារភាពស្វាមរបស់មនុស្សមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបដោយការប្រឆាំងនឹងជំងឺនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលមានស្ថានភាពគ្រោះផ្ទុះបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យមានការពង្រឹងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងក្រុងញូវយ៉កតទៅនេះជាបទសន្ទនាតាមទូរសាពរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជាមួយនឹងលោកពុយរិស័យនៃ VOA ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅជំរាបសួរលោករិស័យ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដា
ចាលោករិស័យតើការបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានទស្សនវិជ្ជយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
បានអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាតាមធម្មតាគឺនៅពេលដែលនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានការបង្កើនសន្តិសុខហើយបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំនេះដោយសារនៅពេល2ថ្ងៃមុនការបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលធ្វើឡើងដោយជនសង្ស័យឈ្មោះអាម៉ាត់រ៉ាហាមីអាយុ28ឆ្នាំដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានការដាក់រាយនៅប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កនឹងជាបន្ថែមទៀតចំនួនជាង 1,000 នាក់ជាបន្ថែមពីលើចំនួនប៉ូលីសដែលមានចំនួនទាំងអស់សរុបទៅជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានពលរដ្ឋជាង 8 លាននាក់នេះបាទហើយសន្តិសុខជាពិសេសនៅជុំវិញអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងគឺមានការបិទផ្លូវហើយមានប៉ូលីសយាមគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ហើយអ្នកដែលបើករថយន្តធ្វើដំណើរនៅជុំវិញហ្នឹងគឺមានការស្ទះរហូតបាទគឺ ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃមហាសន្និបាតនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រោយពីការបំផ្ទុះក្រុមបែកហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាពិសេសអ្នកនៅនីយ៉កហ្នឹងគឺមានការធ្វើដំណើរចេញទៅធ្វើការប្រកបមុខរបររកស៊ីជាដូចធម្មតាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់នៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីដើមអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយខ្ញុំពើទៅគឺថាឃើញថាគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមុនទេគឺទោះបីជាមានការបំទុះក្របបាយក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញដំណើរដូចធម្មតាអញ្ចឹងបាទពីព្រោះអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កអភិបាលក្រុងញូវយ៉កក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំខ្លាចពីព្រោះក៏ដើម្បីកុំឲ្យពួកភេរវជនឈ្នះពួកភេរវជនអ្វីដែលគេចង់ធ្វើគឺថាបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅណាកុំឲ្យទៅរកស៊ីទៅបង្អាក់ដំណើរការរបស់ជីវិតយើងហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកគឺมันមានការភ័យខ្លាចទេដែលបើតាមបើខ្ញុំមើលទៅឃើញថាសង្កេតថាអត់បើយើងមិនបានមើលព័ត៌មានមិនដឹងពីរឿងបំទុះក្របបែកទេយើងមិនអាចដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅទីនេះទេជាពិសេសនៅពេលដែលមានមហាសន្និបាតហ្នឹងគឺថាមនុស្សអ៊ូអរយ៉ាងក្រៃលែងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោករិស្សីចុះក្រៅពីចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតើលោករិស្សីមានគម្រោងនឹងចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែរទេចា
បាទអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទខ្ញុំមានបាទគឺក្រៅពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតហ្នឹងគឺ VOA យើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹង VOA កំពុងតែរងចាំចម្លើយរបស់លោកដើម្បីសុំសម្ភាសលោកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាតកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តយើងទៅជួបម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយដែលល្បីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងគឺស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា20ផ្លូវពីអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកទើបតែបើកបានប្រហែលជាជាង9ខែក៏ប៉ុន្តែម្ហូបដែលលោកធ្វើគឺរបៀបថ្លៃធូររបៀបដូចថាមិនមែនជាហាងកាទៀវអីតូចតាចទេលោកបើកហាងធំដែលមានម្ហូបដូចជាឧទាហរណ៍អាមុកជាដើមបាទហើយខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងជាមួយលោកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យ VOA យើងទៅធ្វើ Facebook Live បាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកហើយយើងនឹងសាកសួរលោកអំពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបើកភោជនីយដ្ឋានដែលមានតម្លៃថ្លៃជូនភ្ញៀវបរទេសយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករិស្សីហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតអំពីមហាសន្និបាតនេះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលលោករិស្សីមានគម្រោងនឹងចុះទៅយកហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរថាលោកពុយរិស្សីនិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតនេះជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook Live ដោយអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសសូមជម្រាបលាលោករិស្សី
បាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈបន្តពូជពីឪពុកទៅកូននោះទេពោលគឺត្រូវបើកឱកាសឲ្យយុវជនទូទៅអាចប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសមត្ថភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីធានាឲ្យកម្ពុជាមានមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដែលមានសមត្ថភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់លោកសៃមូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកូនស្រីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវុទ្ធ្យាដែលជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំពីមនុស្សចំនួនចាស់មកចំនួនក្មេងដូចជាកញ្ញាជាដើមនឹងជាពិសេសកូនកូនឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនឹងកញ្ញាគិតថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានធនធានក្មេងទាំងអស់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ស្មើភាពគេហៅ level playing field នឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងកូនរបស់ឋានៈដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំថាយើងអត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើកូនចៅបកប្រឆាំងហើយនឹងកូនចៅបកកណ្ដាលអំណាចទេពីព្រោះមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាកូនចៅអ្នកដតីទៀតកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងធនធានមនុស្ស ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាចំពោះគណៈបព្វឆាំងយើងមិនបានរៀបចំកូនចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីទៅដឹកនាំអញ្ចឹងទេយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់មានអញ្ចឹងទេព្រោះយើងអត់មានបំណងអត់មានបំណងតពូជអត់មានបំណងផ្ទេរពីចំនួននេះមួយទៅចំនួនមួយទៀតដែលកូនចៅយើងតដែលក្នុងគ្រួសារ4 10គ្រួសារហ្នឹងទេយើងអត់មានអញ្ចឹងទេផ្ទុយទៅវិញនឹងផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យកូនចៅអ្នកដទៃទៀតដែលមានឱកាសផងដែរចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់សង្គ្រោះជាតិឧទាហរណ៍បើសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាអត់ល្អទេដែលយើងគិតទុកមុនត្រៀមកូនចៅមកក្រុមមកប៉នេះហើយមួយទៀតត្រៀមកូនចៅមកក្រុមមកប៉ទៀតចោះកូនចៅអ្នកជាង 5-10 លានអ្នកទៀតហ្នឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្គមមួយដែលល្អគឺសង្គមនឹងបើឱកាសឲ្យមនុស្សអាចគេហៅថាងើបខ្លួនឯងមកអាចឡើងខ្ពស់ក៏បានចុះឡើងខ្ពស់ក៏បានស្រេចអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងយើងនិយាយទៅគឺដូចសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេទូទៅអញ្ចឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានតែថាយើងមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទេបើគិតជាមនុស្សក្នុងបកយើងអត់មានកូនចៅបកប្រឆាំងឯងខ្ញុំអាចនិយាយដោយស្មោះថានៅក្នុងបកប្រឆាំងយើងមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលជាកូនលោកប្រធានស្ដីទីយើងអត់មានអ្នកដតីទៀតមានកូនមានចៅត្រៀមអត់មានទេស្បែកខ្ញុំអត់មានមិនមែនថាត្រៀមអីនេះអញ្ចឹងគាត់មានខ្ញុំមួយជួយធ្វើកិច្ចការក្នុងហ្នឹងខ្ញុំយល់លោកចង់សម្ដៅថាបើខាងមកខាងទៀតគេមានកូនចៅគេច្រើនច្រើនគ្រួសារមិនអញ្ចឹងណាយើងអត់អញ្ចឹងហើយនឹងជារឿងអាក្រក់ឯងមិនមែនជារឿងល្អឯងយើងអត់ត្រូវត្រៀមកូនចៅខ្លួនយើងទេហើយបកប្រឆាំងអត់មានអត់មានកូនចៅរបស់ខ្លួនកូនចៅនឹងថាអ្នកសាច់ញាតិកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬចៅឬក្មួយអីហ្នឹងអត់មានទេយើងអត់មានត្រៀមអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងល្អជាងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះធនធានមនុស្សហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់នៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិមែនប៉ុន្តែគេអាចនៅក្នុងអង្គការគេអាចនៅក្នុង private sector ធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយពេលខ្លះគេអាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយមិនមែនបានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសដែលគាត់ចេះដឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់កាន់ជើងផ្កាប់មុខជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិដែរ
បាទកន្លងមកយើងថាឲ្យប្រកួតយកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយកទៅ debate ទៅចែកពិភាក្សាដេញដោលគោលនយោបាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាហាក់ដូចជាមិនស្មើភាពដោយសារម្នាក់រៀនចូលសាលាម្នាក់ដែរចូលសាលាចូលតែប្រៃវាអត់ស្មើភាពគ្នាឥឡូវនៅក្នុងចំនួនទី2នេះបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ទៅកញ្ញាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏រៀននៅប្រទេសលោកខាងលិចកូនរបស់អ្នកដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចភាគច្រើនគឺទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាតែនៅពេលនោះវាជាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាទេឬក៏វានៅតែមិនទាន់ជាការប្រកួតដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពនៅឡើយ
ការប្រកួតស្មើភាពមិនឬមិនស្មើភាពមិនមែនសំដៅទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលមួយមួយនោះទេមិញលោកនិយាយពីសមត្ថភាពណាសមត្ថភាពបុគ្គលចំណេះដឹង
កញ្ញាលើកឡើងថាមិនមែនតែកូនរបស់អ្នកនយោបាយទេកូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឱកាសដូចគ្នាដែរ
លុះត្រាណាតែយើងបង្កើតឱកាសហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងការប្រកួតមួយមួយប្រកួតឥឡូវយើងនិយាយថារឿងប្រកួតក្នុងសាយវិនយោបាយប្រកួតហ្នឹងស្មើភាពមិនស្មើភាពគឺយើងមើលនេះវិញយើងមើលប្រព័ន្ធប្រកួតហ្នឹងស្មើភាពអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍បើប្រព័ន្ធប្រកួតហ្នឹងស្មើភាពកូនអ្នកដែលមិនមែនជាកូនអ្នកធំក៏គាត់អាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតហ្នឹងដែរហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធប្រកួតនឹងអត់ស្មើភាពទេអ្នកដែលមិនមែនជាកូនអ្នកធំក៏អត់មានឱកាសក្នុងការប្រកួតនឹងអញ្ចឹងអាប្រកួតនឹងយើងហៅថាអត់ស្មើភាពមិនអញ្ចឹងដោយសារអ្នកខ្លះគាត់អត់មានឱកាសណាអញ្ចឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ពិតលោកប្រធានទាំងពីរគាត់បានលើកឡើងហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែបើកទ្វារដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយទេទម្លុះឧបសគ្គឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកចំនួនក្រោយនឹងមិនមែនសំដៅកូនចៅគាត់ទេគឺកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅយើងនិយាយមនុស្សទូទៅនឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាឥឡូវបើសិនជាមានកូនចៅខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចគាត់ក៏អាចប្រកួតជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែលជាអ្នកមានភាពវ័យក្មេងហើយនឹងមានចំណេះដូចគាត់ចឹងដែរតែមិនប្រកាសថាជាកូនចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេអាចជាអ្នកផ្សេងជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងផ្សេង
បាទឥឡូវដូចជាករណីកញ្ញាផ្ទាល់នឹងចាស់ខ្ញុំឧទោសថាឥឡូវឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនជាប់ជាប់ប៉ុន្តែអាណត្តិមួយទៀតនឹងមានការប្រកួតប្រជែងរវាងអ្នកនយោបាយចំនួនក្មេងដូចកញ្ញាអញ្ចឹងកញ្ញាគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រៀមហើយនឹងមានសមត្ថភាពឬក៏ឱកាសស្មើភាពជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេ
ការពិតបើគិតជានិយាយពីថារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសល្អឱកាសល្អយ៉ាងម៉េចដោយសារនៅក្នុងបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ជាឱកាសល្អមួយជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏ជាឱកាសល្អមួយដែរពូរៀនសូត្របានច្រើនបើខ្ញុំនិយាយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីក្មេងតឥឡូវហ្នឹងតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំមកដឹងរឿងនយោបាយរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយដែរប៉ុន្តែនឹងវាប៉ះពាល់យើងហើយប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារយើងប៉ះពាល់យើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងប៉ុន្តែការរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឃើញឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់ជំនះឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងឃើញគាត់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកខកហ្នឹងគឺជាការរៀនសូត្រមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខ្ញុំគិតថាហ្នឹងការរៀនសូត្រហ្នឹងខ្លាំងជាងចំពោះខ្ញុំមានតម្លៃជាងការរៀនសូត្រដែលនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបទៀតនឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើនយោបាយដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថាមានសំណាងក៏បានអត់សំណាងក៏បានអត់សំណាងក្នុងន័យថារងគ្រោះ ចេះតែទទួលការរងគ្រោះនឹងតាំងពីណាពីណីមកឃើញតែមានរឿងចឹងរហូតរត់គេចតាំងពីពេលខ្ញុំនៅក្មេងមានការគប់គ្រាប់បែកនៅទីស្នាក់ការគណៈបកលោកតាសឿនសានមានការប៉ុនប៉ងចាប់ធ្វើបាបលោកប្រធានស្ដីទីឪពុកខ្ញុំនឹងហើយពេលហ្នឹងពេលខ្លះគេងទាំងកដាលយប់ទៅអាយុពី13 10ហ្នឹងគឺត្រូវតែគេងផ្ទះ UN ឯណាអញ្ចឹងទៀតទៅគេជំនាន់ហ្នឹងគេជំនះព្រោះជំនាន់ហ្នឹងយើងដឹងឯគ្រោះថ្នាក់ឯគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានគេមកកាប់ផ្លាកអង្ការក៏នឹងមានអង្ការនៅដាក់ទីស្នាក់ការនៅផ្ទះខ្ញុំកាប់ផ្លាកនឹងជាដាយើងជាកូនក្មេងយើងភ័យខ្លាចហើយយើងនេះអានឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងច្រើនហើយយើងជួបឧបសគ្គច្រើននិយាយទៅគឺជីវិតនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនដោយសារពុកខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែរឱកាសយើងបានរៀនសូត្របើសិនជាយើងអត់បានជួបឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងបើខ្ញុំជាមិនមែនជាកូនគាត់ទេខ្ញុំអត់មានជួបឧបសគ្គនឹងទេតែខ្ញុំក៏អត់បានរៀនសូត្រពីស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងន័យមួយមានសំណាងក្នុងន័យមួយអត់សំណាង
បាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំគឺថាបើសិនជាកញ្ញានឹងត្រូវបានបន្តណាឬក៏ចង់បន្តជាអ្នកនយោបាយឲ្យដឹកនាំគណៈបកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតតើគិតថាខ្លួនឯងនឹងដល់ពេលដែលអាចប្រកួតស្មារតីគ្នាបានទេជាមួយនឹងកូនអ្នកនយោបាយជំនាន់មុនបាទ
សមត្ថភាពយើងថាសមឬមិនសមមិនមែនលើការគិតរបស់ខ្ញុំទេគឺលើការគិតពីអ្នកគ្រប់គ្រងបើសិនជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសមបើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនគិតថាមិនសមក៏អត់សមដែរបើស្ទាំងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាមិនសូវសមបើអ្នកគ្រប់គ្រងក៏គិតថាសមនឹងគាត់ជ្រើសរើសយើងហើយអញ្ចឹងជោគវាសនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់មានឆន្ទៈមានបទពិសោធន៍និងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគាត់បាន
បាទដូចកូនអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលណាយដែរខ្ញុំតែងតែសួរកញ្ញាមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះខ្ញុំជឿថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានមហិច្ឆតាចង់ដឹកនាំប្រទេសនឹងដែរជាកូនអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែរកើកញ្ញាមានអានឹងទេនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯង
ខ្ញុំមានឆន្ទៈហើយនឹងមានគោលបំណងចង់ចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសនឹងខ្ញុំមានច្បាស់នឹងខ្ញុំមានច្បាស់ពីព្រោះនិយាយទៅចូលរួមចឹងរហូតមកហើយដែលនិយាយទៅចូលរួមពីក្មេងដោយសារដោយអូតូម៉ាទិកអាចនិយាយថាចឹងដោយសារហ្នឹងចេះតែចូលរួមចឹងមកដែលក្រោយមកដែលយើងជា adult ដែលយើងជាមនុស្សមានវ័យពេញវ័យហើយហ្នឹងចូលរួមដោយចិត្តខ្លួនឯងហើយអត់មិនមែនដោយសារឪពុកប្រាប់ឬឪពុកបង្ខំទេគាត់គឺគាត់ឲ្យជំរឿចង់ទៅនៅសុខាក៏បានមិនចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនយោបាយក៏បានប៉ុន្តែជំរឿខ្ញុំគឺចង់ពាក់ព័ន្ធចង់ចូលរួមចិត្តទៅថ្ងៃមុខទេតើខ្ញុំចង់ចូលរួមទេទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមចឹងហើយខ្ញុំមានគំនិតខ្លះតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនមែនបានតែត្រូវតែធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេហើយក៏មិនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើនយោបាយដែរវាអាស្រ័យកលៈទេសៈការចូលរួមអង្គការស៊ីវិលក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសការចូលរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុនធ្វើការងារឯកជនក៏ជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសការចូលរួមនយោបាយជាការចូលរួមដោយដរិចរឿងនយោបាយផ្សេងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពឥឡូវនេះការចូលរួមដែលដរិចបំផុតគឺការចូលរួមបកនយោបាយហ្នឹងហើយដោយសារយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងកំពុងនិយាយទៅដណ្ដើមចង់ដណ្ដើមជ័យជំនះពីបកមួយដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំអញ្ចឹងការចូលរួមដែលដរិចជាងគេចំពោះខ្ញុំគឺត្រូវតែចូលនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានចេតនាមានឆន្ទៈចង់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងប៉ុន្តែបើថាឲ្យរហូតដល់និយាយពាក្យថាអូចង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់មានគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនមែនចាំបាច់តែយើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេ
បាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខតទៅទៀតណា
ចាប៉ុន្តែមានឆន្ទៈថាចង់ចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនឹងមានឆន្ទៈ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាសូមអរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសទាំង4ភាគនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
លិខិតមួយច្បាប់ដែលក្មេងប្រុសអាមេរិកបានផ្ញើឲ្យលោកអូបាម៉ាដើម្បីស្នើឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីនោះបានធ្វើឲ្យកក្រើកលិខិតរបស់ Alex មកពីទីក្រុង Scarsdale រដ្ឋ New York ផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយបានផ្ដល់ស្នើការស្នាក់នៅដល់ក្មេងប្រុស Dakinish ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករំជួលចិត្តនៅពេលដែលរូបថតរបស់ក្មេងប្រុសដែលប្រឡាក់ដោយឈាមជោកជាំនិងពោពេញទៅដោយធូលីត្រូវបានគេចែកចាយពាសជាច់ពាសពេញពិភពលោក Alex បានសរសេរថាពួកយើងនឹងរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមានទង់ជាតិផ្កានិងពេញប៉ោងពួកយើងនឹងផ្ដល់គ្រួសារមួយដល់គាត់ហើយនឹងចាត់ទុកគាត់ជាប្អូនប្រុសរបស់យើង Alex ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថារូបគេនឹងបង្រៀនអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដល់ Dakinish ហើយ Alex ក៏នឹងចែកកង់របស់ខ្លួនឲ្យ Dakinish ជិះផងដែរសម្បត្តិរបស់ Alex បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោក Obama អានសម្បត្តិនេះឡើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសេតវិមានបានបង្ហោះវីដេអូដែល Alex អានសម្បត្តិនេះហើយសេតវិមានក៏បានបង្ហោះសម្បត្តិនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនផងដែរតែបានបង្កឲ្យមានការទស្សនាជាង7លានដងស្ត្រីម្នាក់មកពីរដ្ឋ Texas បានសរសេរបញ្ចេញមតិយោបល់ថាកុមារអាយុ6ឆ្នាំមានមនុស្សធម៌ក្តីស្រឡាញ់និងការយោគយល់ជាងមនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនពិតជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយពិតមែននៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអូបាម៉ាជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានទាំងឡាយជួយដល់ជនភៀសខ្លួនស៊េរីឲ្យបានច្រើនជាងនេះឆ្នាំនេះអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីចំនួន 10,000 នាក់ហើយមានគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួន 110,000 នាក់បន្ថែមទៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina នៅតែមិនព្រមធ្វើតាមការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចេញវីដេអូដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែពួកគេនឹងធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយឲ្យពួកគេមើលវីដេអូនោះជាលក្ខណៈឯកជនស្នងការប៉ូលីសស្រុក Mecklenburg នៅទីក្រុង Charlotte បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងទទួលបានសំណើមួយហើយពួកយើងធ្វើទៅតាមសំណើនោះលោកពុតនីប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំថានឹងមិនបញ្ចេញវីដេអូជាសាធារណៈនោះទេដោយលោកបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតវាខ្លាចជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកគឺថាឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែងតែត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសកាបុនគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានដាក់កំហិតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលចិត្តបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតរួមមានប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាប៊ូរុនឌីអ៊ីធីយ៉ូពីឆាត Mali Zimbabwe ហើយនឹងសាធារណរដ្ឋ Congo បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមជ្ឈបាយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មក្រុមអ្នកអង្កេតការបានថ្លែងថាក្នុងគណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននោះត្រូវមានកិច្ចពិភាក្សាទៅលើរបៀបធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខនិងការបើកទូលាយបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានជ្រើសផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបិទព័ត៌មាននៅពេលដែលមានភាពចលាចលកើតមានឡើងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្បួនមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.